Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hosťom je riaditeľ komunikácie v organizácii Postbellum Juraj Rizman, ktorý je aj partnerom prezidentky Zuzany Čaputovej. Dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu denníka N.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Pán Rizman, začníme tou akciou, ktorej ste sa zúčastnili minulý týždeň v Prahe spolu s ex-ministrom zahraničných vecí Rastislavom Káčerom. Tá akcia vyvolala pomerne silný odpor slovenskej vlády. A išlo o to, že to bola diskusia mimovládnej organizácie, ktorá pôvodne bola organizovaná na pôde holandskej ambasády. Bola to debata pre diplomatov krajín Európskej únie a NATO, s tým, že na túto debatu ale nebola pozvaná slovenská veľvyslankyňa v Prahe a takisto ani maďarský diplomat. Ministerstvo zahraničných vecí reagovalo pomerne prudko a kvôli tejto akcii si predvolalo holandskú veľvyslankyňu. Ako s odstupom pár dní vnímate celú túto situáciu, ktorá sa udiala kvôli jednej debate?
Tak poprvé, ja som nešiel do Prahy len na túto debatu. Ja som išiel do Prahy na viacero podujatí, ktoré organizovali či už médiá alebo organizácie spadajúce pod to označenie občianska spoločnosť. Ja som bol veľmi prekvapený reakciou ministerstva zahraničných vecí. Ministerstvo zahraničných vecí sa totiž dodnes nepokúsilo ma kontaktovať. A my sme v kontakte s ministerstvom zahraničných vecí práve preto, že som partner pani prezidentky na viacerých akciách. Či už ministerstva alebo slovenskej diplomacie som sa priamo podielal, alebo sme ich robili v spolupráci s týmito organizáciami a s rezortom. A majú na mňa číslo, vedia sa ozvať, keď bolo treba dopredu pripraviť nejaké pozície, keď bolo treba na niečo upozorniť, tak boli sme v kontakte. A tuto som sa dočítal vlastne z médií, že sa niečo nepáči rezortu diplomacie. Bol som z toho prekvapený. Popravde, ja som vedel, že idem na jedna z tých bodov z tých programov, že je debata s diplomatmi. Ja som nebol som organizátor, ja som nevedel, kto je pozvaný alebo nie je pozvaný. To je vec organizátora, to nie je vec mňa, aby som kádroval organizátora, koho má pozvať alebo nie. Akurát som bol prekvapený z toho, že ak ministerstvo malo problém s tým, kto sa má alebo nemá zúčastniť, kto bol alebo nebol pozvaný, očakával by som, že takisto ako pánovi Káčerovi alebo mne, že by sa niekto ozval a upozornil nás na to, či je to vhodné alebo to nie je vhodné. Ministerstvu to za toto očividne nestalo. Nikto z nich sa nepokúsil kontaktovať ani kanceláriu prezidenta, ani mňa osobne, aj keď teda hovorím, máme na seba kontakty. Takže to považujem za takú trošku zlomyselnosť, že z takejto veci, ktorá sa bežne deje, urobili takúto tému, venovali tomu dve tlačové správy, vyjadroval sa k tomu premiér. Pritom takéto debaty sa dejú úplne bežne a nevidím dôvod na to, aby sa to reagovalo takýmto spôsobom. Myslím si, že to neuškodilo nám, myslím si, že to neuškodilo tej organizácii, ktorá zvolávala túto diskusiu. Že to skôr uškodilo Slovenskej republike, pretože, jak sa hovorí, z komára urobili somára.
Dobre, ale čím si vysvetľujete, že vás napríklad nekontaktovali?
Myslím, že to je zlomyselnosť. Ja si myslím, že ministerstvo dobre vedelo, že toto nie je nič ohrozujúce Slovenskú republiku. My sme tam nešli nejak ohovárať Slovensko. Ja som sa, a to sú dohľadateľné veci, vyjadroval k téme občianskej spoločnosti. Nakoniec, ja som dodnes členom poradného zboru tejto vlády. Ja som členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Som expert, ktorého akceptuje aj súčasná vláda ako experta. Na túto tému vyjadroval som sa k veciam, ktorým sa vyjadrujem bežne tuto na Slovensku. Vyjadrujem sa či už pre slovenské médiá, pre slovenskú občiansku spoločnosť, ale aj pre predstaviteľov diplomatického zboru. Túto expertízu nakoniec uznáva vláda, uznáva pani prezidentka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto nebolo nič, čo by sme bežne nerobili, nič, čo by sa bežne nedialo. A ja si myslím, že v tomto prípade išlo skôr o to, ako keby vykresliť pána Káčera ako bývalého ministra zahraničných vecí a mňa ako partnera prezidentky, ako ľudí, ktorí údajne chodia ohovárať Slovensko do zahraničia. Myslím, že to bola účelová hra, ktorá proste síce nebola založená na žiadnej pravdivej informácii, ale minister toto jednoducho takýmto spôsobom zahral.
Čiže myslíte si, že vaša účasť prekážala premiérovi na tejto akcii práve preto, lebo ste partnerom prezidentky?
Ja si myslím, že inak by sa tomu vôbec nevenovali. Keby tam nešiel pán Káčer a keby nešlo o mňa s tým prepojením na kanceláriu prezidenta, respektíve pani prezidentku, tak tá udalosť, tá diskusia samotná bola tak, ja by som povedal, že málo významná alebo menej významná, lebo takýchto diskusí sa dejú desiatky, možno stovky ročne, tak si myslím, že by tomu nikto nevenoval pozornosť. Takže to považujem za účelovú zlomyselnosť a hovorím aj to, akým spôsobom to ministerstvo odkomunikovalo, že vlastne nemali žiadnu snahu. Ja by som totiž, ja som naozaj doteraz sme vždycky akceptovali názor ministerstva zahraničných vecí. Ak sme pripravovali nejakú aktivitu, ako pani prezidentka, či už ja ako partner pani prezidentky, keď sme sa niekam teraz chystali, keď som bol pozvaný na summit prvých dám a prvých gentlemanov, pani Zelenskou napríklad, keď sme išli na nejakú zahraničnú služobnú cestu, alebo keď ja ako partner prezidentky som tu mal plniť nejakú úlohu, vždycky sme akceptovali to, čo nám ministerstvo zahraničných vecí odporúčalo. Vždycky to bolo v nejakej spolupráci. A ja som naozaj prekvapený z toho, že tentokrát sa ani nepokúsili nás kontaktovať. Odtiaľ pramení tento moje presvedčenie, že v tomto prípade to bola zlomyselnosť, ktorá mala proste nejaký politický cieľ.
Dobre, ale na tej akcii nebola ani slovenská veľvyslankyňa v Prahe. Vám to neprekážalo, že nebola pozvaná? Je to bežné?
Ešte raz, ja som nekonzultoval s tými, ktorí organizovali, koho pozývajú a koho nie. My sme mali množstvo akcií, ani na jednu som si nepýtal dopredu, kto bol alebo nebol pozvaný. Takto. Nie je mimoriadne, že na niektorých akciách slovenskí diplomati nie sú. Ja keď som mal možnosť sa rozprávať s tými, ktorí na tej akcii boli, tak vzhľadom na kroky slovenskej vlády si asi do budúcnosti budeme musieť zvyknúť, že budú konzultácie aj s našimi občanmi vo formáte, že nebude prizývaný slovenský veľvyslanec. Jednoducho spojenci a naši partneri veľmi negatívne vnímajú, s kým sa napríklad stretáva slovenská diplomacia, koho obraňuje, že viacej ako voči agresorom, voči štátom, ktoré voči nám vykonávajú nepriateľské aktivity, tak nepriateľsky vystupuje voči našim spojencom. A ak si naši spojenci chcú niečo overiť nezávisle mimo slovenskej diplomácie, lebo oni normálne komunikujú aj so slovenskou diplomáciou, ak si chcú niečo overiť so slovenskou diplomáciou, tak nepochybne konzultujú s našimi diplomatmi a s ministerstvom, ale ak si chcú niečo overiť neoficiálne alebo mimo týchto kanálov, tak myslím, že budeme čoraz viacej svedkami aj toho, že budú chcieť poznať iný názor reprezentantov, či už to budú demokratické politické strany, predstaviteľov toho nezávislého občianskeho sektora, alebo treba aj možno médií.
Ja na to teda naviažem. Z tej vašej diskusie s diplomatmi, vy ste postreli, že by sa menil ich pohľad na Slovensko aj kvôli výrokom slovenskej vlády ohľadom Ukrajiny, alebo tým, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Lavrovom?
Ja nie som expert na geopolitické veci, ale nedalo sa nevšimnúť, že tam panuje zhrozenie z toho, ako začalo komunikovať Slovensko a slovenská vládna reprezentácia. Padali tam, tí zahraniční diplomati sú veľmi dobre zorientovaní. Oni nepotrebujú počuť niečo, nejaké novinky od bývalého ministra zahraničných vecí alebo od človeka, ktorý sa roky pohybuje v oblasti občianskej spoločnosti, pretože tie zásadné výroky akože oni poznajú. Môžem uviesť veľmi konkrétne, to nebolo len stretnutie z nášho ministra zahraničných vecí s pánom Lavrovom, ale tam v tej veľmi jasne a kriticky sa vyjadrovali aj k tomu, že výrokom napríklad premiéra, ktorý hovorí o tom, že jedným z cieľom európskej politiky a Európskej únie je vraždenie sa na vzájomné sa vraždenie Slovanov a podobne nezmyslí, keďže my sme EÚ, tak to je ako keby hovoril, že našim cieľom je rozduchovať tieto typy nenávisti. Tam bolo veľmi kritické nastavenie voči týmto výrokom. Ale toto není čas, ktorý som sa venoval ja. Ja som sa venoval tomu, v čom sa vyznám, a to je občianska spoločnosť. A väčšina tých otázok, ktoré smerovala ku mne, nemohli si naši partneri nevšimnúť, že vláda nejakým spôsobom začala rámcovať občiansky sektor. Nakoniec boli zastavené niektoré dotačné mechanizmy pre občiansky sektor, ktoré sa napríklad týkajú hybridných hrozieb alebo ľudských práv. Je tu pomerne otvorená komunikácia o tom, že sa bude ďalej nejakým spôsobom regulovať a obmedzovať občiansky sektor. Čiže otázky, ktoré smerovali smerom ku mne, tak sa týkali toho, do akej miery ide o retoriku a do akej miery ide o naplňanie týchto slov. A tomu som sa venoval a tomu sa venujem aj tu, takže myslím si, že opäť nešlo o nič tajné. Možno išlo iba do vysvetľovania niektorých vecí. Možno nejaká reflexia toho, čo sa skutočne deje a o čom ešte sa až tak veľmi nehovorí.
K tomu občianskému sektoru sa hneď dostaneme, ale ešte k tej diskusii, ktorá prebehla v Prahe, tak premiér Fico tej akcii ešte pred jej začiatkom povedal, citujem, vítam, že táto diskusia, toto stretnutie bolo zrušené, lebo je to nevídané. To ako keby som ja zorganizoval stretnutie a pozval všetkých ambasádorov z krajín Európskej únie v Bratislave. Zavolal by som si dvoch českých politikov, alebo bývalých politikov, alebo neviem koho a nadávali by sme na českú politickú scénu. To je koniec citátu. Čo na to hovoríte? Ja iba teda poviem, že Robert Fico nemal pravdu v tom, že tá akcia sa zrušila, pretože bola, ale ona už neprebehla na pôde holandského veľvyslanectva, ale v iných priestoroch.
Mňa neprekvapuje, že Robert Fico zavádza ako obvykle. Akcia sa uskutočnila, uskutočnilo sa tak, ako bola plánovaná. Jediné, čo sa zmenilo, bolo miesto. Zúčastnil sa aj ten holandský veľvyslanec. Takže to nie je pravda, že akcia nebola. No a plus nesedí to, že by niekto nadával na Slovenskú republiku a neviem, jak to tam bolo presne. To proste nesedí. My sme hovorili o veciach, ktoré boli založené na faktoch. Viem to vyargumentovať. Takže už aj to, čo sa nám snažia ako keby na nás namalovať tie terče, že my sme tí, ktorí ohovárajú Slovensko v zahraničí, tak to samozrejme nesedí tiež.
Poďme teraz na ten občiansky sektor. Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Borisa Suska zo Smeru vo februári v podstate zo dňa na deň zrušilo dotačnú výzvu na projekty na podporu ľudských práv. Postbellum na túto skutočnosť upozornilo ako prvé a dôrazne sa proti tomu rozhodnutiu zrušiť túto dotačnú výzvu ohradilo. S akými projektami ste sa uchádzali o dotácie?
Postbellum malo v rámci tejto dotačnej výzvy dva projekty. Jeden sa venoval SMP. Chceli sme pripraviť exteriérovú výstavu k 80. výročiu SMP. Je to taký ten model, ktorý možno aj čitatelia poznajú zo slovenských miest. Také panely, ktoré sú voľne dostupné na slovenských námestiach v centrách našich miest. My sme s takýmito výstavami už niekoľkokrát obišli Slovensko. Venovali sa napríklad výnimočným ženám našej histórie. To bola napríklad posledná tá výstava, ktorá sa volala Her Story, jej príbeh. No a teraz sme takúto výstavu chceli pripraviť k SMPčku. A samozrejme s dôrazom na boj proti extrémizmu, proti rasizmu, fašizmu a antisemitizmu. To bola tá prvá vec. Druhá vec, druhý projekt sa týkal, to bol memoriál stopami ukrývaných detí. To je podujatie, ktoré sa koná vždycky v lete. Je zamerané práve na tú časť tej výzvy, ktorá sa týkala boja proti antisemitizmu. A je to vlastne také vzdelávacie putovanie po stopách dvoch detí, ktoré utekali pred perzekúciou počas slovenského štátu. Čiže toto boli dva konkrétne projekty. My sme v minulosti uspeli s nejakými projektami. Všetky tie projekty, ktoré sme realizovali v rámci tejto dotačnej výzvy, boli riadne vyúčtované, riadne prebehlo ich hodnotenie, riadne sme ich zdokumentovali a tak ďalej a tak ďalej. Nikdy nebol žiadny problém a takže nás prekvapilo, že teraz došlo k takémuto pozastaveniu tejto dotačnej výzvy aj s tou komunikáciou, ktorá potom následovala. To je pomerne dôležité.
Tak poďme od začiatku. Prečo podľa vás minister spravodlivosti Boris Susko zrušil dotačnú výzvu práve na projekty na podporu a ochranu ľudských práv?
No ja nerozumiem tomu, prečo ju zrušil. To, čo mne vadí, alebo to, čo považujem za strašné, je, akým spôsobom to zrušil. V októbri minulého roku bola vyhlásená dotačná výzva. Ministerstvo jasne deklarovalo, čomu sa majú projekty venovať. Urobilo propagáciu v rámci občianskej spoločnosti, aby získalo projekty od subjektov. Teraz niekto v tých organizáciách tie projekty pripravil a odnesol to na to ministerstvo. Ministerstvo ich posudzovalo. To prešlo prvým kolom posudzovania. Zasadli všetky tie odborné komisie, ktoré mali zasadnúť. Vybrali projekty, ktoré prešli prvým kolom, splnili tie náležitosti a tak ďalej a tak ďalej. No a pozvali tých ľudí na vypočutie do Bratislavy, čo je v zásade ten ako keby predposledný krok toho celého procesu. No a 24 hodín predtým, ako tí ľudia mali začať obhajovať svoje projekty pred komisiou ministerstva, tak im vlastne povedali, že výzva je zrušená. Nie pozastavená, zrušená. A toto sa teda nedialo ani na Slovensku. A to sme si už na Slovensku zvykli na všeličo, ale toto je taká miera, že nechať toto všetko zbehnúť aj z pohľadu toho ministerstva, aj z pohľadu tých organizácií, ktoré predkladali projekty, a potom im jedným e-mailom oznámiť, že vec je zrušená. Viete, tí ľudia naozaj investovali čas a energiu. Mnohí pripravovali tie projekty akože poctivo, zodpovedne. A toto sa proste nerobí. Akože keď mali rozmyslené, že toto nechcú robiť, tak to mohli povedať 3-4 mesiace dozadu a ľudia by aspoň nestracali energiu a čas tým, že si pripravia tie veci a odôvodne a tak ďalej, všetky tie povolenia, potvrdenia a tak ďalej si pozháňajú. A potom im povedať, že viete, ja dokonca poznám ľudí, ktorí už testovali do Bratislavy 24 hodín predtým, ako mali sa zúčastniť na tom ministerstve toho vypočutia, to je proste neslušné. A s tým, že potom to, čo nastalo, tak to bolo tiež neuveriteľné. Dneska počúvame o tom, že výzva je pozastavená, že sa bude prerábať, že sa tie peniaze budú presúvať, že sa nemáme báť, že to vlastne nebolo zrušené, že to ešte nejak zbehne a podobne. No, možno by si ministerstvo mohlo zjednotiť komunikáciu predtým, kým začne komunikovať, že niečo ruší, potom pozastavuje. A my máme dokonca pri projekte napísané, a mnohí to majú takisto, že ten projekt bol neschválený, pritom vieme, že to vlastne nezbehlo to druhé kolo, takže aké neschválený. Čiže tam nesedí viacero vecí v tej komunikácii.
No, pokiaľ ja viem, tak ministerstvo sa v podstate tak na mesiac odmlčalo ohľadom komunikácie celé tie dotačné výzvy a potom po mesiaci prišlo s tým, že si robí interný audit celej tej dotačnej výzvy s tým, že zistili netransparentnosť pri výbere žiadateľov výzvy a že mohlo prísť k manipuláciám. A takisto sa takisto tvrdilo, teda konkrétne štátna tajomníčka tvrdila, že niektoré tie projekty boli v podstate vyvolené s priamým prepojením na Progresívne Slovensko. Čiže tam v podstate dali ešte aj taký ten politický rozmer, že tie dotačné výzvy na ochranu ľudských práv boli prepojené s konkrétnou politickou stranou, ale že sa s tým mohlo manipulovať.
Možno by pani štátna tajomnička mohla byť konkrétna, pretože to, čo tvrdila napríklad v RTVS, tak bolo, že to prepojenie malo byť cez partnera bývalej podpredsedničky Progresívneho Slovenska. Predpokladám, že myslela mňa, keďže som partner bývalej podpredsedničky Progresívneho Slovenska. A viete, tá výzva ministerstva spravodlivosti bola zameraná proti diskriminácii. A ak oni chcú tvrdiť takúto absurditu a chcú diskriminovať organizáciu na základe toho, že jej zamestnanec s niekým žije, tak je to vlastne to, voči čomu tá výzva bola zameraná. Ja som nikdy nebol členom žiadnej politickej strany ani hnutia. Moja partnerka nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia, takže oni, ak chcú diskriminovať Postbellum napríklad len za to, že Postbellum zamestnáva mňa a ja s niekým žijem, tak je to pekný príklad diskriminácie, voči ktorej by sme sa v slobodnej a demokratickej spoločnosti mali jasne vymedziť. Nehovoriac o tom, že tá konštrukcia nesedí. Proste to nie je prepojenie na Progresívne Slovensko, pretože ja vlastne žiadne politické prepojenie na Progresívne Slovensko nemám. Čiže to nesedí. Rovnako som počul tú argumentáciu voči napríklad nadácie Milana Šimečku. To je takisto úplne absurdný prípad. Čiže možno by si mohli nájsť nejakú lepšiu výhovorku ako tieto výhovorky a ja budem veľmi rád, ak si urobia interný audit a budú zisťovať akože ďalej. Nemáme sa čoho báť, nemali sme tam žiadnu tlačenku, žiadnu korupciu, žiadne nič, takže my sa tohto ich procesu vôbec nebojíme.
Rozumiem, ale čo si myslíte o tom, že v podstate, ak je to tak, že im prekážajú tieto dve organizácie, že môžu mať pocit, že máte nejaký politický vplyv alebo ste na niekoho napojení?
Nie, nemôžu mať, lebo to je presne to. To už je ten výmysel, to už je tá manipulácia. To je presne to, čo sa snažia zneužiť. Oni sa snažia vytvoriť túto zdanie aj napriek tomu, že akokoľvek sa na tú vec pozriete, správa zľava, z hora, z vrchu, z dola, to je úplne jedno, tak vlastne zistíte, že už ani táto téza im nesedí. To je proste absurdná hlúposť, to je klamstvo.
Dobre, ale ako si vysvetľujete to, že oni zrušia celú dotačnú výzvu na 700 000 eur, pričom do tej výzvy boli prihlásené napríklad aj združenia, ktoré sa venujú pomoci ľuďom s mentálnym alebo teda telesným postihnutím. Zrušenie dotácie napríklad ohrozilo aj fungovanie linky dôvery.
Však, ale to je presne to, že táto vláda deklaruje, veľmi jasne deklaruje, Že sa chce inak, ako sme boli doteraz zvyknutí, postaviť k občianskému sektoru. Keď si pozrieme tak z programu vyhlásenia vlády, my sme boli zvyknutí, že program vyhlásenia vlády doteraz považovali vždycky občiansku spoločnosť za jeden z pilierov nášho demokratického systému a partnera nášho štátu. Hovorili o partnerskom dialogu medzi mimovládnym sektorom a štátom. Hovorili napríklad o otvorenom vládnutí, hovorili o podpore participácie o občanov na rozhodovaní. A keď si zoberiete, ako vyzerá dneska programové vyhlásenie, tak tieto veci všetky odtiaľ vypadli. Tá vláda náplňa to, čo hovorila a náplňa to aj tým, že chce prekopať financovanie občianskeho sektora. Naivní sú tí, ktorí si myslia, že to schytí nejaké v úvodzovkách politické mimovládne organizácie. Môžeme sa k tomu ešte dostať, aké absurdné tvrdenia sú o tých úvodzovkách politických mimovládnych organizáciách. No a v zásade však vláda sa netajila tým, že uvažuje nad tým, že to, čo boli doteraz na jednotlivých rezortoch nejaké nezávislé zdroje, ktoré sa rozhodoval štát v spolupráci s nejakými ďalšími aktérmi, ako ich rozdeli, napríklad aj do toho kultúrneho priestoru, do toho mimovládneho priestoru, do toho školského priestoru. Takže tieto veci chce zjednotiť podľa maďarského vzoru v nejakej centralizovanej agentúre, ktorá potom bude rozdeľovať tie fondy. Vieme, ako to dopadlo v Maďarsku, vieme, ako pod akým politickým tlakom to bolo, vieme, že tam vynechali všetky kritické organizácie. Ja si myslím, že toto je to, k čomu sa tá vláda prihlásila a toto sú len kroky, ktoré postupne smerujú k tomu, aby umlčali kritický sektor, respektíve, aby mu obmedzili financovanie.
Čo na tom hovoria mimovládky?
Mimovládky veľmi jednoznačne vyvolali rokovanie, či už na Rade vlády pre ľudské práva. Mimovládne organizácie sa chystajú vyvolať takéto debatu aj na pôde Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Akože veľmi kritická spätná väzba zo strany mimovládnych organizácií. Ten problém je napríklad jedna z tých vecí, ktoré sa teraz udiala a nezbudilo to väčšiu, širšiu mediálnu pozornosť, je, že bol odvolaný spolomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. To, akým spôsobom bol odvolaný, to by si tiež zaslúžilo akože pozornosť, pretože táto vláda sľubovala nejaké ukludnenie situácie, nejakú štandardizáciu procesov a tak ďalej a tak ďalej. Odvolať človeka, ktorý je na dovolenke, dodnes s ním nikto, pokiaľ viem, nekomunikoval z toho ministerstva, je to veľmi neštandardné a veľmi neslušné, ale dobre. Pozrite sa, my sme pripravení na dialog. Celý čas sme deklarovali, že máme záujem sa aspoň dozvedieť, ako má táto vláda predstavu o tom, ako sa vlastne pristúpi k občianskému sektoru. A k tomu dialogu dodnes neprišlo a sme zvedaví, či vôbec príde. My sme samozrejme pripravení rokovať aj o tom, ako usporiadať ďalej napríklad legislatívu. A my sme radi poznali predstavu vlády, lebo vláda napríklad viacerí predstavitelia vlády hovoria o tom, že by nás čaká nejaká nová legislatíva, ktorá by mala regulovať to prostredie mimovládnych organizácií. Nakoniec predseda parlamentu hovoril o tom, že o takejto legislatíve už diskutovali, že sú tam nejaké nejasnosti, že či napríklad označovať zahraničných agentov a podobne. A nás veľmi zaujíma, aký spôsob táto vláda zvolí. A či to bude napríklad ten americký spôsob, ktorý, ja by sa nemal nič proti tomu, aby sme označovali zahraničných agentov, pretože v tom prípade by to nepostihlo kritickú občiansku spoločnosť, autentickú občiansku spoločnosť, naopak, bolo by to ohrozením napríklad niektorých organizácií, ktoré sú financované z nami nepriateľských krajín, ale ja trošku sa obávam toho, že bude skôr tendencia. A podľa toho, čo počúvam z prostredia vládnej koalície, že to bude skôr taký ten paškvil, ktorým bol fungoval chvíľku v Maďarsku alebo ktorý poznáme z Ruska.
Čiže vláda s vami nejako zatiaľ nekomunikuje, ako si predstavuje spoluprácu s občianskym sektorom?
Tak pozrite sa, na dnes bola pôvodne avizovaná zasadnutie, na dnešný deň bolo avizované zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, kde práve k takejto diskusii malo prísť, a bolo zrušené, bolo odložené.
Takže zatiaľ,
ja nepoznám dôvod. Vraj by malo byť zvolané niekedy neskôr. Každopádne my sme tí, ktorí sa tej diskusii a tomu dialogu nikdy nebránili. A aj tomu kritickému dialogu. My sme boli tí, ktorí hovorili veľmi otvorene o tom, že sa nebránime kontrole, nebránime sa zvyšovaniu transparentnosti, ak je treba. Nakoniec za vlády, myslím, to bolo Roberta Fica, došlo k tomu, že vznikol register občianskej organizácii. To nešlo v nejakým spôsobom, že my sme nesúhlasili. Naopak, my sme s tým súhlasili a spolupracovali sme na príprave toho registra. Čiže my tu máme dlhú a plodnú spoluprácu na tom, ako to prostredie občianskej organizácie urobiť transparentnejšie, akým spôsobom jednoducho doteraz sme v tom s tým štátom, či to bola vláda Roberta Fica, Petra Pellegriniho, Igora Matoviča, Hegera, Odora a tak ďalej, vždycky sme viedli komunikáciu, vždycky tam bola spolupráca a my sa pýtame, ako je predstava terajšej vlády, lebo zatiaľ nám z toho, čo počúvame a z toho, čo čítame, nám nie je jasné, ako majú predstavu oni.
Tak teraz musia vyriešiť RTVS prioritne?
Zdá sa mi, že rovnako riešia to nejde to lineárne. To nejde lineárne. Ja vidím na viacerých úrovniach pokračujúci útok na občiansku spoločnosť, pokračujúce verbálne útoky. To nie sú len útoky, my sa veľmi často venujeme tomu, ako sa vyjadrujú smerom k novinárom. Trošku v úzadí zostáva, že veľmi podobne sa útočí na aktívnych jedincov, na aktívnych občanov, na predstaviteľov mimovládnych organizácií, na konkrétne organizácie. A je to rovnako odmietnutia hodné, ako to, keď sa útočí na novinárov alebo novinárky. A samozrejme, dejú sa veci v oblasti legislatívy, ktoré sú mimoriadne znepokojivé. Žiaľ, v tom, koľko tých vecí vládna koalícia otvára, to mnohokrát zaniká. Viete, úplná drobnosť, ale spomeniem ju. Akčný plán koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. To, akým spôsobom vláda vykúchala občiansku participáciu, neuškodí mne, neuškodí Postbellum, uškodí stovkám občanom, ktorí sa v nejakom momente nedostanú k tomu, aby sa mohli podieľať na rozhodovaní o tom, čo sa bude diať v ich okolí, ako bude vyzerať ich mesto, ako bude vyzerať ich legislatíva a tak ďalej, tak ďalej. Že tá predstava, že to škodí Sorošovcom, je tak naivná a tak hlúpa, že tí ľudia v podstate až o niekoľko mesiacov, možno až rokov zistia, že keď ich budú sa chcieť do nejakého rozhodovania zapojiť, tak vďaka tomu, že takéto veci postupne tá vládna moc dáva preč z našej legislatívy, z našich politík, z našich stratégií, tak v nejakom momente možno zistia, že keď sa budú chcieť do niečoho zapojiť, tak zrazu nebudú mať ten legislatívny, ten legálny priestor, ako to urobiť.
Ešte čo sa týka tej dotačnej výzvy, tak mimovládne organizácie spísali aj petíciu proti rozhodnutiu ministra Suska. Zatiaľ je pod ňou podpísaných, sa mi zdá, že viac než 7000 ľudí, aspoň čo som videla. Ale neplánujú mimovládne organizácie sa nejako spojiť a napríklad vo forme protestov protestovať proti tejto situácii?
No, my stále využívame primárne to, že existuje poradný orgán vlády, ktorý bol vytvorený na to, aby sa na ňom diskutovali veci medzi štátom a občianskym sektorom. A to je Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie. A bola by podľa môjho názoru chyba nevyužiť tie možnosti pred nejakou eskaláciou tejto veci. My stále ešte sme nevyužili všetky možnosti, ktoré nám dáva existujúci systém, existujúce nástroje na to, aby sme sa pokúsili o dialog s vládou. Preto využívame tie. Nevylučujem, že do budúcnosti dojde aj k tomu, že aj my sa budeme musieť začať brániť iným spôsobom. Ale samozrejme, všetci sme normálni ľudia a preferujeme to, aby sme sa normálne rozprávali. Ak nebude o tento typ dialogu záujem, tak samozrejme budeme musieť zvažovať čo ďalej. Ale zatiaľ sa veľmi logicky a myslím si, že správne snažíme využiť tie možnosti, ktoré nám dáva či už súčasná legislatíva, alebo nástroje, ktoré si vláda a občiansky sektor na takéto veci a na to vydiskutovanie vytvorili.
Sledujete teraz aktívne predvolebnú prezidentskú kampaň?
Veľmi aktívne nie. Ja som bol celkom zamestnaný aktivitami, ktoré robím ako komunikačný riaditeľ na Postbellum. Teraz nakoniec boli viaceré zaujímavé výročia, ktorým sme sa venovali. Máme rozbehnuté mnohé projekty. To je jedna možnosť tých vecí, ktoré by som aj rád povedal, že z tých projektov, ktoré boli predložené na ministerstvo spravodlivosti, ak si niekto myslel, že tým ubližuje mne ako osobe, ktorá má blízko k pani prezidentke, tak to je naozaj akože znova úplne mimo. Pokračujeme ďalej v našich aktivitách. Tieto veci nás nezastavia. Komplikujú nám samozrejme realizáciu niektorých projektov, ale ak si niekto myslí, že týmto pádom zastavíme prípravu napríklad tej výstavy o SMP alebo že nebudeme realizovať memoriál stopami ukrývaných detí, tak sa naozaj mýli. Toto nie je spôsob, ktorým by sme sa chystali ako keby zdať. Takže ja som sa venoval skôr týmto veciam. No a veľmi okrajovo sledujem to, čo sa deje. Ani moc nie.
Čiže nemáte taký nejaký názor momentálne na tú prezidentskú kampaň, ktorá je?
Ja neviem, či som aj expert na politické kampane. Ja som vždycky robil tie občianske, ktorých cieľom nebolo, aby niekoho zvolili, aby niekto získal moc. Ja som sa v minulosti venoval viacerým kampaniam, ktorých cieľom bolo presadiť napríklad zmenu legislatívy v prospech ohrozených komunít, či sa to týkalo životného prostredia alebo právneho štátu. Takže nie, nemám nejaký jasný názor na to, že čo by som asi robil inak, alebo kde ja robia chyby alebo čo robia dobre.
Ja sa pýtam preto, že či sa dá z vášho pohľadu povedať, že ktorý z kandidátov na pozíciu prezidenta prejavil takú najväčšiu ochotu práve podporovať mimovládne organizácie a občiansky sektor.
Tak sú tam z môjho pohľadu, a naozaj nebudem hovoriť mená, sú tam dvaja kandidáti, ktorí svojou prácou a svojimi aktivitami sa venovali tomu, čo mu hovoríme, pamäť národa. A jasne vyjadrili svoje prodemokratické smerovanie, svoje hodnotové ukotvenie. Čiže minimálne ja vidím asi viacerých, ale dvoch vidím takých, ktorí sa týmto témam venovali a sú pomerne jasne nejakým spôsobom ukotvení a jasne sa vyhranili voči nejakým teraz nedemokratickým tendenciám a tak ďalej. Asi bude viacej, ale tých dvoch vidím. Ako...
Je to Ivan Korčok a Patrik Dubovský?
No, áno, sú to oni dvoje.
Vy ste v minulosti povedali, že ste pani prezidentku opakovane, že ste jej radili, aby kandidovala, že by podľa vás to mala opätovne skúsiť. Ste sklamaní z jej rozhodnutia, že teda nekandiduje?
Vôbec nie som sklamaný. To, že mám na niečo iný názor ako prezidentka, považujem za úplne normálne. A ja som presvedčený o tom, že Zuzana Čaputová bola dobrá prezidentka. Ja som presvedčený o tom, že Slovensko potrebuje mať prezidenta alebo prezidentku, ako je Zuzana Čaputová. Práve preto som, keď bolo to časové obdobie, keď sa rozhodovala, tak ja som bol jeden z tých, ktorý hovoril, že by mala ísť do druhého volebného obdobia, že by mala pokračovať vo výkone tej verejnej služby, na ktorú sa dala. Ale ja úplne plne rešpektujem a veľmi rozumiem tomu jej rozhodnutiu a plne rešpektujem, ako sa rozhodla. To, že politicky by som ja možno konal inak ako ona v tej situácii, to není dôležité. Rešpektujem, ako sa rozhodla.
Vy ste v rozhovore pre Stardida povedali, že by ste sa stavili, že Zuzanu Čaputovú neuvidíme v stranickej politike. Stále si to myslíte?
Ja som o tom ešte viacej presvedčený, ako keď som to hovoril vtedy.
Že...
No, áno, to bola znova účelová hra. Pozrite si tie vyhlásenia, ktoré dávajú mnohí predstavitelia vládnej koalície o Zuzane Čaputovej, proste nesedia. Ako tam, keď pôjdeme len kriticky spätne a budeme analyzovať, čo o nej hovoria, tak jedna za druhou tie veci sú klamstva, manipulácie a proste úplne nezmysly. Od zmanipulovaných volieb, od toho, ako ona nevymenuje víťaza volieb, až po napríklad to, že sa bude ďalej uchádzať o nejakú politickú funkciu, to sú proste úplne nezmysly. Je to účelová propaganda s cieľom vykresliť ju negatívne. Spochybniť ju ako ženu, ako političku, ako predstaviteľku Slovenskej republiky. A už by sme sa nemali hrať hru s tými, ktorí takto o nej klamú, ktorí takto zavádzajú. Už by sme ich mali pomenovať ako klamárov, ako ľudí, ktorí manipulujú a neustále ako keby neopakovať tie mantry, tie klamstvá, ktoré oni celkom účelovo šíria v slovenskej verejnosti.
Ja tu mám presne takú otázku, že ako vnímate tie útoky, ktorým Zuzana Čaputová čeli od dezinformačnej scény, ale aj presne aj od tej vládnej, od vládnych predstaviteľov. A je to v podstate neustále.
Je to v podstate neustále. A to, čo je pre mňa nepriateľné, je, že my si začíname zvykať na to, že ako keby šírenie týchto klamstiev, týchto lží, týchto útokov, týchto dehonestácií, ako keby sa z toho stávalo niečo normálne. Ale to tak nie. To tak nesmie byť. A my nesmieme rezignovať na slušnosť. A jedna z vecí, ktoré nás tá Zuzana Čaputová aj učí, je, že ten výkon tej verejnej funkcie, tej služby, tej moci sa dá robiť slušne aj napriek tomu, že ste pod útokom takýchto guľvatov a grobianov. A to je jedna z tých vecí, čo sa môžeme učiť aj my. Takže sa možno trošku nechajme inšpirovať pani prezidentka.
Museli ste ale od tých posledných parlamentných volieb zvýšiť, alebo teda posilniť prezidentkynu a vašu bezpečnosť?
Nepochybne áno. Nepochybne áno, nakoniec, veď je to len pár dní, čo sa udial taký incident u nás doma. Čiže áno, tieto veci sa vyhodnocujú, tieto veci, na to sa vždy prijímajú nejaké opatrenia. Je to opakované zvýšenie opatrení okolo pani prezidentky, jej detí, rodiny a tak ďalej.
Ten incident, o ktorom hovoríme, to je, keď tá žena preskočila plot.
No, nielen ona preskočila plot, ona sa dobijala donútra, do nášho domu. Našťastie ochranka zasiahla tak, ako mala. Odtedy sa urobili opatrenia na to, aby sa takéto niečo neopakovalo.
Ale museli ste to posunúť aj kvôli teda...
Určite áno.
Vy v pozícii prvého muža po boku prezidentky Čaputovej budete ešte teda posledné mesiace. Už ste sa rozprávali o tom, čo budete robiť po skončení mandátu?
Nepochybne áno. Pani prezidentka nakoniec niekoľkokrát povedala, že si chce zobrať nejaký čas na to, aby si oddychla. Takže sme sa bavili napríklad o tom, ako ten oddych bude vyzerať.
Čo pôjdete na dovolenku?
Určite.
Dobre, ale predsa len ešte mám jednu politickú otázku a to je, čo vy a vstup do verejného života, teda do politiky. Pýtam sa aj kvôli tomu, že načakajú voľby do Europarlamentu, tam sa oznámili celkom prekvapivé mená niektoré, akože celkom aj silné osobnosti vstupujú do politiky, tak nehovorím teda, že už ste teraz zmeškali kandidátku do eurovolieb.
Asi ale... keby som chcel kandidovať, tak už o mne hovoríte ako kandidátovi. A hovoril som to aj pred reláciou a poviem vám to aj teraz. Keby som chcel byť v politike, tak som mohol byť v politike už viac ako 20 rokov. Ja som prvú ponuku dostal niekedy na prelome 99-2000, tak asi. A ja som aktívny v rámci občianskeho sektora, neplánujem vstup do stranickej politiky. Hovorí sa nikdy, nehovor nikdy, ale z toho dohľadateľného a doviditeľného horizontu naozaj neplánujem žiadny vstup do politiky. A viete, ja už asi budem robiť to, čomu som sa venoval doteraz, a to je komunikácia. Komunikácia primárne pre organizácie občianskej spoločnosti. Nevidím dôvod na to, aby som to menil. Ja odmietam to, o čom sa hovorí ako o politizácii alebo spolitizovaní mimovládnych organizácií. To, čo my robíme, samozrejme do nejakej miery politika je. Každý, kto sa snaží presadiť niečo, napríklad zmenu legislatívy, tak sa do politiky dostáva. A je legitímne, že sa to snažia robiť odbory, je legitímne, že sa to snažia robiť občianske organizácie. Robia to z iných pozícií ako politické strany, ale o tom je pluralitná demokracia. O tom je ten systém, ktorý sme tu roky budovali, že sa môžu zapojiť rôzni aktori na rôznych úrovniach. Toto je ten systém, ktorý by som chcel riešiť do budúcnosti aj ja. A veľmi som zvedavý, ako vládna moc, ktorá sa teraz snaží navodiť dojem, ako bojuje proti spolitizovaným mimovládkam, sa postaví k jednote dôchodcov, ktoré je rovnaké OZ-ko ako pod Pozbelum. OZ-ko znamená občianske združenie. Jednota dôchodcov teraz v predvoľobnej kampani podporila konkrétneho kandidáta na prezidenta, čím vstúpila priamo do politického boja, čo si žiadna z tých kritizovaných organizácií nikdy nedovolila. Tak som zvedavý, že či budú mať teda jednotný meter na tie mimovládne organizácie, alebo teda tí, ktorí budú na ich strane, tak tí budú tolerovaní a všetci kritici budú nejakým spôsobom perzekuovaní. Čiže toto sú skôr veci, ku ktorým ja sa budem vyjadrovať a ktorým sa budem venovať. Nechystám sa to meniť.
Hovorí Juraj Rizman z organizácie Postbellum. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denníka N.
Ďakujem aj ja, všetko dobré.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.